Bisalu, dikabu ya makumi zole na zole.
Bampangi tiba tata, benu uwa mambo ya munu zola, sama na meso na benu.
Ntangu bo wakande, yani metubila bo na kiarami, bo bandaka kaka pima, ebu na paulo nde.
Munu kele muyuda, bwala na munu tarse, na province ya Silisia, kashi munu yelaka awa na Yerusalemi. Longi na munu vanaka Gamaliele, yani longaka munu mbote mbote, banchiku ya bankaka na betu. Munu vanaka kudipesa na mambo ya nzambi, mutino benu yonsuke kudipesa kabubu yae. Munu vanaka kumunisa ba Kristo mpasi, samu na kufwa bo. Munu vanaka kwena kukanga babakala tiba nkentu. Ebuna munu vanaka kwena kutula bo na boloko. Mfumo ya banganga nzambi, tiki mvuka yonsu ya bambuta, bokele batemwe na munu. Na mambo yai. Bope saka munu mikanda, samu na kwena kusonga na bampangi na beto, Bayuda ya bwala Damasi. Ebuna munu simaka njila ya Damasi, samu na kwena kukanga ba Kristo. Kuna ti kwisa kunata bo awa na Yerusalemu. Munu kanaka nde, munu tatula bo na bloko, samu na kupesa bo ndola. Ntanga munu vanaka kaka na njila, ke kwisa kukuma pene pene na bwala Damasi, na bamidi na kintulumukina nsemo katukaka na zulu yo kwisa kupela na munu ebuna yo junga munu munu bwana ntoto ebuna munu uandinga ke yula munu nde saule saule samna inki nge ke monisa munu mpasi munu yulaka yani nde mfumo nge nani yani nde munu yesu muntu ya nazareti yine yange ke monisa mpasi bantu ina vanaka na munu bo munaka nsemu yina, kanshi bo waka ve ndinga ya muntu, yina vana kutubila munu. Munu yulaka nde, mfumu, inki munu fiti sala, mfumu tubaka nde, telema, kwena na Damasi, kuna bota tubila nge, mambo yonsu ya nzame ke songa nge, na kusala. Munu vanaka na mpila ya kumuna diaka ve, samu na nsemu yina mingi, meso na munu kumaka mpimpa. Yo yina, bantuina vanaka ti munu, bo simaka muna na diboko. Bo nata muna na Damasi. Muntu mwisi vanaka kuna. Jina na yane Ananiasi. Yane vanaka na ntima ya kinzambi. Yane vanaka kulana banchiku na betu. Bayuda yonso vanaka na Damasi. Vanaka kutuba mambo ya mbote. Samu na yandi. Yane kusaka kukuta munu. Buna yane tubilaka munu nde. Mpangi na munu saule. Muna diaka. Nantango yoyi na kaka. Munu yantika kumuna diaka. Ebuna munu munaka yandi Ananiasi. Yani tubaka nde, nzame ya bankaka na beto, meso laka nge, samu nge kuzaba mambu yina ya yani zola. Samu nge kuzaba muntu musi, yina kele mbote mpenza. Samu nge kuwa mpi, mambu yina ya yani musi ketuba. Samu nge fiti vana, muntu yina tazabisa, bantu yonso, mambu yina yange memona, ti yange mewa. Buna ntangu yai, samu na inki ngeke vingila diaka, baka kange mbotika. Sama mpi mfumu, samu yani kukatula masumu na nge. Munu kusaka kuvutuka na Yerusalemi. Ebuna ntango munu vanaka kusamba na nzu nzambi. Munu munaka mfumu Yesu na mbona meso, ketu bila munu nde. Bashika ntswalu awa na Yerusalemi. Samu awa, bantu tandimave, mambu ina angeta tubila bo, samu na munu. Munu tubaka nde, mfumu, bo musi zaba nde, munu vanaka kwene na bainzo ya bisamu ya Bayuda, ebuna bantu ina ke tulaka nge ntima. Munu vanaka kwene kutula bo na boloko, ti kubula bo fimu. Mpi, ntango bo vanaka kefwa longi na nge Etienne. Munu vanaka pana, munu ndimaka mambu ina ya bo salaka. Munu mpi muntu vanaka kusima bilele ya bantu ina vanaka kufwa yandi. Ntangu yai, mfumu tubilaka munu nde, kwenda, samu munu tatina nge ntama, na bantuine kele Bayuda ve.
Bantu bandake wa Paul, tina ntangu, ya yani tubaka bandinga yai. Bantu ina kele Bayuda ve. Ibuna, boya antikaka kutuba na ndinga ya ngolo.
Fwa mutu ya mtindu yai, samu ya nimefwa na vena kusinga jaka. Fwa mutu ya mtindu yai. Samu ya nimefana vena kusinga jaka.
Bobanda kutula makelele. Bobanda kukatula bilele na bo. tiku losa putulu ya ntoto na zulu. Komanda, songaka basoda na yandi na kuenda kutula Paulo nanzo ya basoda. Yandi songaka bompi na kubula yandi fimbu. Sambu, yandi kutuba inki kisina ya mambu bantu vandaka kufunda yandi. Ntangu boka angaka yandi bansinga, samu na kubula yandi fimbu, Paulo yulaka mfumu ya basoda ina vandaka pana nde.
Ketebene kena answa ya kubula citoyen ya kimfumo ya Roma fimbo kana bene mesa misa yani nteteve
itangu mfumo ya basoda waka mambo ina yani kwenda kuyula komandande
ngeta sala inki muntu ya ikele citoyen ya kimfumo ya Roma
ebula komanda kuisa kuyula Paulo
tubila mono keti nge ikele citoyen ya kimfumo ya Roma
Paulo nde.
Eh,
komandande,
mono futaka mbongo mingi, sambu na kukituka citoyen ya kimfumu ya Roma.
Paulo nde,
munu kele citoyen, katuka ntango munu butukaka.
Ebula ntango ya, bantu ina zolawa kubula yandi fimbu, sambu na kutubisa yandi, boka tukaka pana. Komanda, vandaka na boma, sambu yandi bakisaka nde, muti ya yandi kangisaka minyololo kele citoyen ya kimfumu ya Roma. Na kilumbu landaka, komanda zolaka kuzaba mbote mbote, samu nanki bayuda kefunda Paulo, yoyina yandi tubilaka bo, na kukatula Paulo na minyololo. Ebuna, yandi songaka bambuta ya banganga nzambi, tiba tuyonsu ya kimfuka ya nene ya bayuda na kukutana. Ebuna, yandi nataka Paulo, yani tulaka yandi na ntwala na bo.